A začíná Kulatý stůl, moderuje Tomáš Pancíř.
Kdy a jak chce nová koalice změnit takzvanou superdávku? Co by to znamenalo pro žadatele a pro státní rozpočet? Chystají se změny dalších sociálních dávek? Jak může stát motivovat rodiny, aby měly víc dětí? A jak si politici představují financování sociální péče v příštích letech? O tom všem budeme diskutovat v následujících 50 minutách.
Kulatý stůl Tomáše Pancíře.
Z politiky o klíčovém dění v Česku i ve světě.
I dnes vítám ve studiu čtyři politiky, jak z koalice, tak z opozice, konkrétně v abecedním pořadí. V našem studiu je Benjamin Činčila, poslanec KDU-ČSL, místopředseda sněmovního rozpočtového výboru a bývalý hlavní analytik Ministerstva práce a sociálních věcí. Dobrý den.
Dobrý den.
Tomáš Doležal, poslanec hnutí SPD, místopředseda sněmovního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Dobrý den.
Dobrý večer, moc děkuji za pozvání.
Aleš Juchelka, ministr práce a sociálních věcí z hnutí ANO. Dobrý den.
Dobrý večer vám i posluchačům.
A v Českobudějovickém studiu Českého rozhlasu je také Pavla Pivoňka-Vaňková, místopředsedkyně sněmovního výboru pro sociální politiku a místopředsedkyně poslaneckého klubu hnutí STAN. Dobrý den i vám.
Krásný večer vám i posluchačům.
Tématem dnešního kulatého stolu bude superdávka, prorodinná politika a sociální péče, ale když máme ve studiích čtyři poslance, nemohu se v úvodu nezeptat na hlavní světovou událost posledních dní, na americkou akci ve Venezuele. Pane ministře Juchelko, jednali jste o tom dnes na zasedání vlády? Bylo to tématem?
Tématem to dneska nebylo, nicméně samozřejmě ten postoj je jasný. My pevně věříme tomu, že vlastně tam bude nastolen demokratický režim, režim, který bude skutečně pracovat pro lidi, že ti lidé budou mít ve Venezuele opravdu svobodu a demokracii, tak jak si dokážeme představit v našem západním světě. Jenom vím vlastně, že i z praktického hlediska se tam v tuto chvíli vlastně řeší, a to na úrovni pana premiéra, vlastně ten český občan, který od září roku 24 byl zatčen. Většina lidskoprávních organizací říká, že to bylo z politických důvodů, tak vím, že tady toto napřímo řeší vlastně pan premiér a že tady toto má na srdce, aby se to nějakým způsobem jakoby dobře dopadlo. Ale to, jaký bude vývoj v Venezuele do budoucna, tak je, já pevně věřím, že to bude tak, jak jsem to řekl na úvod. Prostě demokracie a svoboda pro venezuelský lid.
Mělo by to být aktuálně téma pro vládu? Měla by nějak reagovat, pane poslanče Činčilo?
Tak já jsem rád, že tady od pana ministra slyším, že se zajímá o českého občana, to je určitě jako jedna z prioritních věcí. Jinak v tuhle chvíli je to pro nás jako pro Českou republiku něco, co musíme sledovat nějakým způsobem, případně se jednat o tom na evropské úrovni. Nicméně nemyslím si, že je cílem českých politiků v tuhle chvíli nějakým způsobem to výraznějším způsobem komunikovat nebo komentovat.
Jak tu akci Spojených států ve Venezuele a další výroky amerického prezidenta třeba směrem ke Grónsku vnímá hnutí SPD?
Tak musíme oddělit několik věcí, o kterých hovořili kolegové, nebo na to, na co se i vy ptáte. Pokud by výsledkem této akce bylo zatčení mezinárodního zločince, toho prezidenta za jasný trestný čin, nastolení demokratičtějšího režimu, dodržování lidských práv, a bylo by to spíše výjimkou než pravidlem v mezinárodních vztazích, tak nelze nic namítat. Pokud by pokračování měl být nějaký americký protektorát nad Venezuelou a jinými státy, který by inspiroval i jiné velmoci, tak potom nikoli, to bychom se dívali spíš negativně. Ale má pravdu můj předřečník, pan kolega z KDU-ČSL, že to máme sledovat, protože to není jenom nějaká solitérní akce, ale i jakoby aspekt nebo určitý faktor výrazné proměny geopolitického uspořádání světa.
A jak situaci okolo Venezuely a okolo té americké akce vnímá hnutí STAN? Paní poslankyně, měla by podle vás na to reagovat česká vláda nebo třeba česká poslanecká sněmovna?
Tak já asi budu souhlasit se svými předřečníky. My za Starosty říkáme, že samozřejmě je dobře, že Maduro bude postaven před soud a bude potrestán za ty své činy, za vraždy, za zatýkání, za to, že dohnal Venezuelu k humanitární krizi. Ale musíme si také uvědomit i ten druhý aspekt, aby se z toho nestal nebezpečný mezinárodní precedens, který pak bude inspirovat ostatní, kdo mají moc, sílu a prostředky k tomu, aby si brali v rámci geopolitického rozložení na světa to, co chtějí. Takže na to my upozorňujeme a doufám, že se toto nestane a že opravdu ten přístup bude takový, jak říkali mí kolegové, že Maduro bude potrestán a venezuelský lid dostane demokracii a svobodu. jakou by si zasloužil.
My se samozřejmě Venezuele a všemu, co s tím souvisí, s tím aktuálním vývojem, budeme dál věnovat v našich dalších pořadech, ale v kulatém stole se teď už zaměříme na to, co jsme původně vybrali jako hlavní téma kulatého stolu, tedy na sociální oblast. Začněme takzvanou superdávkou, tedy oficiálně dávkou státní sociální pomoci. Připomenu, že ta nahrazuje 4 dosavadní dávky, příspěvek na bydlení, přídavky na děti, příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení. 31. prosince, tedy minulou středu, uplynul termín, dokdy o superdávku měli požádat ti, kdo už předtím pobírali ty 4 zmíněné dávky. To bylo 420 tisíc domácností. Pane ministře Juchelko, máte už data, kolik z nich opravdu požádalo o superdávku?
V tuto chvíli máme aktuálně zažádáno o tu superdávku u občanů 334 200 žádostí, z toho 37% je online a 56 100 žádostí z toho je podaných od novožadatelů, to je od těch, kteří doposud nebrali ani jednu z výše zmíněných dávek, z toho je podáno online, protože to je velmi důležité, ta superdávka prostě se digitalizuje, je 64% těch žadatelů, což je poměrně vlastně jakoby vysoký poměr, který byl i nad očekávání úřadu práce a vlastně jakoby i samotného ministerstva. Takže toliko jenom k těm zásadním datům.
Když jsem poslouchal ta čísla, to tedy znamená, že velká část těch, kdo brali ty 4 dávky, nepožádali do 31.
Ano,
prosince.
Tam vlastně jsem ten úřad jakoby očekával, že jich bude až 380 tisíc, to znamená, že může být i několik důvodů, proč si o tu superdávku nezažádali. Jeden z nich může být například, že mohl zafungovat třeba takzvaný majetkový test, nebo de facto, že ti lidé, kteří třeba pobírali ty sociální dávky, tak a mají nejen nějaký majetek, ale možná třeba i nějaký jiný příjem, ten nechtěli odhalovat vlastně ty své majetkové možnosti jakoby natolik, aby byly pod nějakým, bych řekl, větším drobnohledem úřadu z hlediska jakoby jejich příjmu, to znamená, že se rozhodli prostě o tu superdávku nepožádat. Takže vlastně tato čísla jsou taková, ale samozřejmě pojďme, nebo můžeme se potom vrátit k tomu samotnému obsahu superdávky, protože já jsem jejím velkým, bych řekl, kritikem a musíme nějakým způsobem spragmatičnit potom do budoucna samozřejmě.
K tomu se samozřejmě za chvíli určitě dostaneme. Benjamin Činčila, poslanec KDU-ČSL, byl donedávna hlavním analytikem Ministerstva práce a sociálních věcí. Když slyšíte ta čísla, překvapuje vás to? Je to výrazně méně žadatelů, než jste očekávali?
Já myslím, že to odpovídá tomu, co se nějakým způsobem očekávalo, nicméně je potřeba říct, já myslím, že to pan ministr ví, že od 1. ledna můžou ještě dál znovu ti žadatelé, co dříve pobírali ty dávky, znovu si požádat, jenom do toho automaticky nevstoupí.
Nemají to přechodné období, přesně, to znamená, tam, že rovnou budou dostávat, pokud splní všechna kritéria, superdávku. To znamená, jestli vám dobře rozumím, myslíte si, že tam od některých těch žadatelů mohla být i kalkulace, že si spočítali, že v superdávce by mohli dostávat více, než dostávají dosud v těch 4 dávkách a že třeba proto úmyslně nepožádali?
Ne, tohle jsem tím nechtěl říct, jenom jsem chtěl tím říct to, že to číslo nakonec může být ještě trošku vyšší. Nicméně já jsem rád, pokud zafungovaly ty opatření, tak jak už zmiňoval pan ministr, majetkový test a další, i ta komunikace byla vedená tak, že prostě ne všichni budou mít ten nárok úplně stejný taky, jak měli doposud. Naopak někteří ho budou mít vyšší, takže je jasný, že ti lidé si o tu superdávku požádali, protože věděli, že najednou už nebudou tam docházet k těm bodům zlomům a tak dále. K tomu se jistě dostaneme v detailu dál, ale pro mě to číslo není nějak extrémně překvapivé. Já si myslím, že to nějakým způsobem odpovídá té realitě a možná bude do budoucna trošičku vyšší. Ti lidé, tak jak se s tím systémem seznamují, i online systémem seznamují, tak do toho budou jistě ještě nějakým způsobem nabíhat.
Jen doplním jenom jedno číslo jednou větou. Vlastně podle odhadu úřadu práce si zhruba 30 tisíc stávajících klientů vlastně neprošlo majetkovým testem. Že to jenom, že to číslo je kolem 30 tisíc, kteří tím majetkovým testem neprošli. To je odhad úřadu práce k dnešním dní.
Jak hodnotí ta čísla, která jsme před chvílí poprvé slyšeli ve vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu plus poslankyně hnutí STAN Pavla Pivoňka-Vaňková?
Tak my jsme byli u přípravy té legislativy týkající se superdávky. Je pravdou, že 30 let na dávkový systém nikdo nesahl a až naše vláda, to minulé vládní období, se vůbec začala dávkovým systémem zaobírat. Výrazně ho zjednodušila, jak administrativně, tak i pro klientsky zdigitalizovala. A my za Starosty při tom procesu vlastně schvalování té legislativy jsme také nebyli se vším úplně v pohodě, protože jsme měli spoustu věcí, které jsme tam rozporovali, jak na úrovni výboru, tak i na úrovni nějakých dalších koaličních platform. A některé z nich se nám teda podařilo prosadit k lepšímu. Ale zůstaly tam ještě věci, které bychom do budoucna taky rádi v rámci nějaké novelizace změnili a doufám, že se na tom shodneme s aktuální vládou, protože ta superdávka je věc, která je zcela nová, je to věc adresná, je to věc, která pomůže určitě v tom motivovat lidi k práci, aby podporu státu dostal ten, kdo se aktivně o ní bude snažit a dostat se z té svízelné situace bude chtít. Ale opravdu jsou tam věci, ke kterým se asi dál dostaneme, které bychom rádi až po získání nějakých dat ještě upravili.
Dostaneme se k tomu hned. Ještě dám slovo Tomáši Doležalovi, zástupci hnutí SPD. Když slyšíte ta čísla, váš komentář k tomu, může to být to, že nepožádalo tolik lidí, kolik mohlo požádat nebo kolik se očekávalo, že požádá. Může to být třeba i tím, že lidé neměli dost informací nebo že ti, kdo by měli nárok, se báli třeba požádat elektronicky?
To si myslím, že není ten hlavní důvod, byť u určité části těch žadatelů nebo potenciálních žadatelů, bývalých pobíratelů té dávky, to možná je ta informovanost, byť i já jsem poměrně velkým nebo středně velkým kritikem té koncepce, tak ta informovanost nebyla špatná, nebyla nejhorší, to přiznejme i svým předchůdcům. Uvidíme, jak to bude dále, jak říkal tady kolega, po prvním čtvrtletí, jestli se ještě dopřihlásí další uchazeči. Pro mě to překvapivé není i z toho pohledu, že docela ta čísla, která tady citoval pan ministr, korelují s čísly té nejvýraznější komponenty této dávky příspěvku na bydlení, protože ten byl někde lehce na 300 tisíc, byl v rekordních objemech, co do objemu peněz i počtu žadatelů v loňském roce nedávno ty údaje vyšly, tak si myslím, že většina, domnívám se, tak samozřejmě nevidím tak dost střev těch žádostí, bylo u žadatelů, kteří pobírali a hodlají dál pobírat, protože splňují ty nároky příspěvek na bydlení. Ale i ten, respektive normativy a další věci, by si zasloužily redefinici určitou.
Tak to, že dojde k redefinici nebo k revizi superdávky, to je napsáno v programovém prohlášení, které dnes schválila nová vláda. Pane ministře Juchelko, jste v koalici už v tuto chvíli dohodnutí na tom, jak ta revize bude konkrétně vypadat?
My jsme o tom vlastně diskutujeme průběžně na půdě ministerstva, samozřejmě i mezi vládní koalicí. Tam je potřeba počkat během ledna a února na skutečná data, protože až tuto chvíli vlastně do konce února budeme vědět přesně, co ta superdávka v jednotlivých kohortách obyvatel udělala. Takže tam řešíme v tuto chvíli opravdu celou řadu, bych řekl, jakoby velkých porodních bolestí, které na ta superdávka neřešila, na které vlastně se jako hodně zapomnělo, například, nevím, poskytování přídavku na dítě u dětských domovů nebo u opatrovníků, kteří musí zažádat za své, bych řekl, pečující o tu superdávku, ale najednou jsou vlastně bráni v tom systému jako ti, kteří žádají o ty dávky, protože ten systém je dál nepustí, což se také vyřešilo. Vidíme tam prostě velikánské problémy u například majetkového testování, které se nepáruje dohromady s katastrem nemovitostí nebo s evidencí vozidel, takže drtivá většina té superdávky je na čestné prohlášení. A takhle bych mohl pokračovat dál a dál. Mě opravdu vadila a vadí i doteďka ta zbrklost, se kterou ta minulá vláda s tou superdávkou prostě přišla, měla udělat určitě třeba nějaké testování na nějakém území, které vlastně by otestovalo, jakým způsobem ta superdávka se bude chovat, třeba v nějakém strukturálně postiženějším
regionu. Bylo by fér, aby jiná pravidla pro sociální dávku platila v jednom kraji a jiná v jiném kraji?
My v tuto chvíli například jsme v minulém volebním období schválili, co se týká příspěvku na péči, takzvaný německý model pro určitě určitou část obyvatel, která taky testuje vlastně v rámci sociálních služeb nějaký jiný model vlastně řešení příspěvku na péči u zdravotně handicapovaných, takže tady tento model mohl klidně být i na nějaké skupině obyvatel vyzkoušen, ale tou zbrklostí vlastně jsme se dostali skutečně do toho v tuto chvíli, v této situaci, že budeme muset opravdu začít novelizovat tu superdávku, a to i v některých aspektech, u kterých jsme si mysleli třeba nebo vládní koalice minulá, že to bude v pořádku. Takže tam nám vypadávají, já nevím, samoživitelky nebo domácnosti, kde je jeden tak člen a tak dále.
Já vás teď zarazím, nechám reagovat zástupce bývalé koalice Benjamina Činčilu z KDU ČSL. Byli jste příliš zbrklí, jak říká pan ministr?
Ne, já jsem se tomu trošku pousmal, tomu pojmenování zbrklí. Určitě tam, tak jak pan ministr o tom mluvil, tak jsou tam nějaké technické potíže, to je vždycky u nového projektu, těch nových projektů jsme na ministerstvu udělali jako nikdy předtím, nikdo v podstatě. Já myslím, že i pan ministr možná bude souhlasit, že na ministerstvu práce a sociálních věcí se udělalo opravdu nejvíc práce za poslední roky. A je jasné, že ne všechno se povedlo úplně dokonale. Nicméně nesouhlasím s ním v tom, že by se něco dalo vyhodnotit po měsíci či dvou. Ta superdávka, pokud se nepletu, tak ten náběh běží až do konce dubna. To znamená, až po tom prvním kvartálu, po té třetině roku vlastně, nebo čtvrtině, třetině roku, tak se teprve bude moct dělat nějaká analýza, budou se moct řešit dopadovky a já věřím tomu, že dojde k nějakým úpravám a my je rádi podpoříme, pokud nám budou dávat smysl. Nicméně pan ministr tady nekritizuje a jsem za to rád, tu ideologii té superdávky, to, že se ten systém chce zjednodušit, že chceme, aby lidé byli motivováni k práci, že chceme to, aby dostávali rodiny, kteří se snaží a pracují a posílají svoje děti do školy, že dostanou tu dávku vyšší, že odpadly takzvané body zlomu, to je věc, kterou dlouhé roky, 20 let tady kritizovali všichni možní ekonomičtí a ekonomové a sociologové za to, že vyděláte si o 1000 korun navíc a přijdete o 3000 na dávce. Tak tohle všechno z toho vymizelo, to znamená, ideologie není kritizovaná, některé technické parametry nám, díky nám, lidovcům, jsou největší IT odborníci a tak já věřím, že ty technické věci upraví.
Tak pan ministr se nadechoval ve chvíli, kdy tady zazněl ten harmonogram, tak asi upřesní, jestli ano, to bude za 2 měsíce nebo za 4.
Doplním dvěma větama, protože vlastně už skončilo podávání žádostí v té superdávce vlastně na konci roku, to znamená 31. prosince, tak my už budeme vědět, protože ten vzorek je skutečně jakoby obrovský na základě toho vzorku a prvních dat, kde můžeme tu superdávku měnit, například co se týká třeba normativů. Co se týká ideje té superdávky samotné, tak tam jsme samozřejmě čekali s tou kritikou podle toho, co to přinese. A já samozřejmě souhlasím se všemi těmi aspekty, kdo prostě nepracuje, ať je nejí, kdo bez práce nejsou koláče a kdo má zdravé ruce a zdravé nohy, tak by do té práce jakoby měl jít. Nicméně my jsme tu superdávku. Stejně například jako důchodovou reformu udělali natolik zbrkle, že jsme neřekli nikdy to B. To znamená, jak těm lidem potom nabídneme vlastně například, já nevím, u důchodu celoživotní vzdělávání a tady například u té superdávky veškeré možné věci na úřadu práce v rámci aktivní politiky zaměstnanosti, třeba u rekvalifikací.
Tak já se s dovolením zeptám, ale opravdu jednu větu.
Jednu větu, já jenom mám strach, aby právě nová vláda se nezachovala zbrkle a po 2 měsících něco nezačala hned novelizovat. Radši bych tomu dal další časový horizont.
Tak předpokládám, že k tomu, aby se to změnilo, bude potřeba v rozhodnutí parlamentu, to znamená, že tam to nějakou dobu bude trvat. Pojďme teď ke konkrétním věcem. Ze strany pana ministra Juchel vlastně už během schvalování zaznívala kritika toho, že v nové superdávce jsou všechny ty 4 citované dávky. Ta kritika směřovala k tomu, že by tam neměly být přídavky na děti. Tady ve studiu Tomáš Doležal, poslanec SPD, kýve. Znamená to, že budete chtít přídavky na děti ze superdávky vyhodit?
Ano, my jsme se s tím sotožňovali už v tom období minulém.
A platí to pořád?
Platí to pořád, je to součástí i programu prohlášení jako teze, jak to bude vypadat konkrétně, to je druhá věc, protože také zcela souhlasím s kolegy s tím, že nemá smysl, abychom to novelizovali takzvaně po kouskách 3x za rok, ale počkali si na vyhodnocení té technické části a pak tu ideovou k tomu doplnili, tak říkajíc v jednom balíku, čili ano, my souhlasíme s tím, aby byly sloučeny ty přidávky, které mají podobnou filozofii, pomoc lidem v nouzi s nižšími pracovními příjmy, ale aby přídavek na dítě zůstal samostatnou dávkou státní sociální podpory, jako tomu bylo dosud. I třeba z těch důvodů, který hovořil pan ministr, opatrovníci, pěstouni, dětské domovy, možnost v případě, že rodiče nepečují dostatečně řádně, aby jiný orgán mohl třeba z této dávky zaplatit školu, další kroužky, potřebné věci, jídlo, školní obědy a tak dále.
Paní poslankyně Pavla Pivoňka-Vaňková říkala, že hnutí STAN mělo nějaké výhrady. Pokud nová koalice navrhne vyčlenit ze superdávky přídavky na děti, podpoříte to?
Tak my úplně pro tuto změnu nejsme, protože se to vymyká tomu cíli za prvé zjednodušit ten dávkový systém a pak by to vlastně těm rodinám, které mají děti, tohleto oddělování dávek umožnilo to, že by třeba mohli čerpat i nějakou jinou část superdávky a museli by si teda žádat dvakrát. To sjednocení podpor pomáhá často rodinám, které čerpají přídavek na děti, ačkoliv třeba mají nárok i na podporu na bydlení. Protože ta superdávka je vlastně dělaná tak, aby byla velmi cílená a aby se brala ta situace té rodiny komplexně a aby se pak vyhodnotilo, v které té oblasti potřebují ještě pomoct a jakým způsobem. Takže uviděli bychom, jak by to bylo napsáno, jaký by byl ten detail toho návrhu a pak bychom se k tomu vyjádřili. Ale tento postup vlastně napadají i některé organizace, které se právě péčí o děti a oblastí ohrožených dětí zaobírají. Takže za nás takto. Jinak my jsme tam měli i další věci, které bychom chtěli revidovat, jako je třeba to, že jsou tam normativy na bydlení, místo aby se zvažovaly cenové mapy ministerstva financí, protože ne každé velké město je stejné, ty ceny toho nájemného a vůbec nákladů na bydlení se velmi výrazně liší a také jsme chtěli, aby ta superdávka nebo ta finanční podpora byla vypočítána až po sražení insolvenčních srážek, protože nám nedává smysl vypočítávat to z příjmu, který potom bude o ty dávky očištěn.
Hlásí se Tomáš Doležal, poslanec hnutí SPD?
Jenom velice krátce zareaguji, abych na to nezapomněl. Tyto dvě poslední oblasti nebo návrhy nebo fragmenty té dávky, o kterých hovořila paní kolegyně, my jsme kritizovali taktéž a v přesně definovaných podaných pozměňovacích návrzích, jeden byl společný s kolegou Nacherem z ANO, to byly započítávat buď celou nebo alespoň část těch exekučních srážek, aby ti lidé měli přístup.
Ale se tedy vrátíte, ne, to budete
že proč to tedy kolegové nepodpořili? Tehdy by to prošlo ze STANu. Jo, to je jenom tak na okraj, ale souhlasím s tím, že i tohle jsou oblasti, které se zaslouží definovat.
To já vám ráda zodpovím.
I ty
dobře, tak vám to zodpověste.
Ano, protože a to vy sami poznáte teď, protože jste v rámci koalice, tak pochopíte, že se musí dojednávat nějaké koaliční dohody a kompromisy a bohužel toto se nám prosadit nepodařilo, ale například zvýšení životního minima u jednočlenných domácností se nám podařilo prosadit a proto také bylo navýšeno, i když uvidíme, až budeme mít relevantní data, jestli to navýšení bylo dost velké a jestli tak také není potřeba ještě v tomto tu superdávku upravovat.
Tak já bych asi se nerad věnoval detailně tomu, co proč v jakém kompromisu prošlo v minulém volebním období. Pojďme se spíš dívat do budoucnosti. Aleš Juchelka, já jsem vás citoval ohledně toho, že byste chtěl vyčlenit tu jednu dávku. Vy jste to nerozporoval, předpokládám, že to pořád platí. Ty argumenty, které říkala paní poslankyně, vás nepřesvědčí o tom, že by to tak mělo zůstat?
Ta superdávka vlastně míchá chudinské dávky, což je doplatek na bydlení, příspěvek na bydlení a životní existenční minimum s dávkama prorodinnýma, což je klasický přídavek na dítě. A já to samozřejmě, protože když se tady řekneme, že prostě někdo díky třeba pracovnímu bonusu bude krácen na ty superdávce, protože se jakoby aktivně nezapojuje ať už do rekvalifikace, nebo do hledání práce a tak dále, tak bude automaticky samozřejmě byto i to dítě, které v té společné domácnosti je. To mi vadí za prvé. To znamená, že skutečně já jsem měl pozměňovací návrh a budu na to, jako nadále na tom trvat, aby přídavek na dítě spravovala škola, pokud už nejsme spokojeni s tou rodinou, jakým způsobem ona se chová, protože ta škola a má na to pedagogické pracovníky, které jsme v tuto chvíli v posledním volebním období schválili, jako je, já nevím, dětský psycholog, pedagogický, sociální pedagog, metodik prevence a tak dále. A vlastně z toho se můžou hradit nejen pomůcky pro to dítě, které může v té škole zůstat déle, ale třeba i svačiny, anebo odpolední kroužky a školní aktivity, to za prvé. A za druhé, přídavek na dítě berou i nízkopříjmoví lidé, kteří mají zaměstnání. Já uvádím příklad, například kuchařka se zamiluje do školníka, automaticky svým příjmem spadají, protože přídavek na dítě byl doposud testovanou, příjmově testovanou dávkou. Spadají rozhodně do přídavku na dítě, ale v tuto chvíli oni oba dva pracují, mají zaměstnání, ale budou majetkově testováni jenom proto, že nějakým způsobem ta superdávka pohltila i tuto prorodinnou dávku, což je přídavek na dítě.
Takže Aleš Juchelka trvá na tom, co říkal.
Ale já říkám ještě dvě věci. Buď v té superdávce skutečně ten přídavek na dítě jakoby zůstane, protože v tuto chvíli my musíme zapomenout na ty čtyři komponenty. Nám se prostě slili do superdávky a už to nemůžeme takhle členit na ty čtyři jednotlivé dávky. A nebo vymyslíme nějaký jiný prorodinný model vlastně přídavku na dítě, který vlastně bude vedlejší, paralelní, bych řekl, sociální podporou pro rodiny s dětmi, se všemi tady těmito dalšími aspekty, které jsem teď tady uváděl, včetně toho převodu přídavku na dítě, pokud s tou rodinou nejsme spokojeni na školu. Tak,
poslední otázka k superdávce v dnešním kulatém stole míří k majetkovému testu. V tuto chvíli myslíte si, že by se měly parametry majetkového testu nějakým způsobem změnit, pane poslanče Činčilo?
Já jsem vlastně chtěl trošičku reagovat i na kolegyni ze starostu. Ten majetkový test, pokud by se měl měnit, tak určitě za čas. To je potřeba jako velké vyhodnocení. To není jako studie, kterou uděláte prostě za 14 dnů. A ona narážila na takzvanou cenovou mapu, která vznikla na ministerstvu financí. Problém je cenové mapy na ministerstvu financí je, že ukazuje nabídkové ceny bytů. Zatímco lidé, kteří pobírají sociální dávky, tak většinou nebydlejí za nejvyšší cenou nabídku, která zrovna se pohybuje na trhu.
To znamená, že by to bylo štědřejší ten systém, chápu to dobře.
Nejde ani o tu štědrost. Neodráží to tolik ten trh s tím nájemním bydlením, převážně nájemním bydlením, a mnohem lépe to zohledňují právě ty normativy. A na ministerstvu práce pan ministr si vytáhl paní kolegyni Jirkovou jako náměstkyni svoji a je to dobře. Její tým zpracoval normativy u 480 tisíc domácností, kteří si vlastně žádali o sociální dávky. To znamená, ta cenová mapa těch normativů je mnohem přesnější než cenová mapa, která vznikla z nabídkových cen bytů na ministerstvu financí.
Tak, rozumím, to byla reakce na paní poslankyni, ale k mé otázce, vy byste tedy zatím na parametry majetkového testu nesahal, chápu to dobře. SPD bude chtít změnit parametry majetkového testu?
Ještě vám neodpovím natvrdo, ne, že bych nechtěl, ale počkáme si taky na to vyhodnocení. My jsme tam měli jeden návrh, respektive kolegyně Lucie Šafránková, a protože se nám nelíbila určitá diskrepance nebo trošku diskriminační charakter toho testu v oblasti vlastnictví nemovitostí. Ona navrhovala v případě vlastnictví druhé, třeba i nějak omezené nemovitosti, která by nebyla bydlení, třeba rekreační chata, aby tam byla. Protože ty tam nejsou, tyto subjekty nebo tyto nemovitosti, naopak není tam žádné omezení při pozemkovém velkém vlastnictví, tak možná toto, ale bude to součástí té změny a nechci střílet od boku teď.
Hnutí STAN bude chtít změnit parametry majetkového testu?
Zase museli bychom vidět konkrétní návrh, jakým směrem by se ubíral, a pak bychom se k tomu nějak postavili. Ten majetkový test je tam proto, protože v minulosti opravdu jsme neměli žádné páky zjistit, jestli někdo se do systému nezapojil jenom proto, že chce čerpat podporu státu, a přitom ten jeho majetek je daleko vyšší, než aby si tu podporu zasloužil. Takže za nás určitě majetkový majetkový test, aby zůstal v případě, že ho bude chtít vládní koalice nějak upravovat, zpřesňovat a tak dále. Opravdu bychom se měli bavit na konkrétními návrhy.
Aleš Juchelka, minister práce a sociálních věcí z hnutí ANO. Budete chtít změnit parametry majetkového testu?
U toho majetkového testu se musíme například podívat na to, že jsou různé rozdíly vlastně ve stejném jako systému. Takže například uvedu příklad. Máte důchodce, který chodí pro svůj důchod na poštu a šetří si ten důchod do šuplíku, má tam 200 tisíc a máte důchodce, kterému jde jeho starobní důchod na účet a má tam 200 tisíc.
Pardon, jestli se nepletu, tak v tom čestném prohlášení je, že ani doma nemá těch 200 tisíc.
Dobře, ale v tuto chvíli například se může stát, že tam má 20 tisíc, protože si je vybral z účtu, protože tam měl 201 tisíc. Takže vlastně ten majetkový test v tuto chvíli vlastně jakýmsi způsobem musíme prostě upravit jako pragmaticky a logicky k tomu, aby ti lidé se stejnými podmínkami, se stejnými důchody, ale tím, že mají prostě jinou výplatu toho důchodu, tak jeden na té superdávce krácen bude, druhý ne. Co se týká například u majetkového testování, já jsem tam vždycky uvažoval o nějaké inkubační době. Například máte, já nevím, člověka, který 30 let pracuje, jeho firma skončí v insolvenci, on je propuštěn a v tuto chvíli má nárok na dávky v nezaměstnanosti, v tuto chvíli teda je to nově až 80%, a já říkám, ano, v pořádku, když si celý život vlastně platil sociální pojištění, měli bychom mu dát nějakou inkubační dobu, třeba 3-6 měsíců na to, aby bez majetkového testování pobíral dávky v nezaměstnanosti, rozkoukal se po trhu práce, protože evidentně pracovat chce, není to dlouhodobý...
Což ale není přímo záležitost super dávky.
Ano, ale souvisí to vlastně samozřejmě s tím, protože potom je majetkově samozřejmě automaticky testován, protože každý, kdo ztratí zaměstnání a třeba musí mít nějaké životní náklady a platit je, než si najde to nové, tak samozřejmě si zažádá třeba vedle příspěvku v nezaměstnanosti také o superdávku v tuto chvíli, předtím třeba o příspěvek na bydlení. A takhle bych mohl pokračovat dál a dál, protože nás čeká celá řada práce právě díky
té zvrklosti. Takže nás ještě čeká možná několik kulatých stolů na téma superdávky. Posloucháte Kulatý stůl Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Našimi hosty jsou poslanec KDU-ČSL Benjamin Činčila, poslanec SPD Tomáš Doležal, ministr práce a sociálních věcí z hnutí ANO Aleš Juchelka a poslankyně hnutí STAN Pavla Pivoňka Vaňková.
Kulatý stůl Tomáše Pancíře.
Z politiky o klíčovém dění v Česku i ve světě.
Superdávka není jedinou dávkou sociální pomoci v Česku, máme třeba i rodičovský příspěvek a podle dnes schváleného programového prohlášení ho nová koalice slibuje zvýšit, a to na 400 tisíc korun, alespoň to bylo v té původní verzi, kterou podle všeho dnes schválila vláda. Je to tak, pane ministře?
Ano, je to tak.
Takže 400 tisíc platí, od kdy to bude?
Tak budeme připravovat samozřejmě jako novelu zákona, která bude navyšovat tady tento rodičák. My už to máme připraveno delší dobu, protože já jsem o to usiloval v minulém volebním období společně i například s koaličním partnerem SPD, kdy Lucie Šafránková tam měla několik takovýchto návrhů vlastně na 400 tisíc. Já jsem rád, že se nám i podařilo nějakým způsobem přimět tu minulou vládu k tomu, aby navýšila z 30 na 350.
Tím spíš, když jste to připravovali, od kdy to tady bude?
Já si myslím, že to bude, určitě to předložíme během roku 26, aby to bylo od roku 2027. Ten vlastně rodičovský příspěvek, to dle mého názoru...
To znamená, za rok to bude platit.
Ano, a vlastně to není ani, jakoby tak bych řekl, finančně nákladná záležitost, protože naopak tuto chvíli my vidíme i díky porodnosti, že opravdu nevyčerpáme ten predikovaný rodičovský příspěvek už druhým rokem a vlastně se vrací zpátky do státního rozpočtu v té výši, ve které vždycky predikován je, poněvadž se nám prostě nenarodí tolik dětí.
Podpoří i opozice navýšení rodičovského příspěvku na 400 tisíc KDU-ČSL?
KDU-ČSL už tam má připravený pozměňovací návrh, pokud se nepletu, nebo soubor opatření, je jedno z těch prorodinných opatření, které je načtené v systému v poslanecké sněmovně, tak je navýšení rodičovského příspěvku na 400 tisíc. A právě protože se chováme rozpočtově odpovědně, na rozdíl tady od kolegů, kteří se budou brzy chovat rozbrkle na ministerstvu, tak jak zmiňoval pan ministr, tak my jsme rozpočtově odpovědní a pan minister správně říkal, klesá porodnost, ty rozpočtové náklady rodičovského příspěvku už nejsou tak vysoké a tak je na čase podpořit znovu rodičovský příspěvek navýšit, tak jak jsme ho navýšili v minulém volebním období o 50 tisíc korun.
Tak tady se shodneme.
Hnutí STAN se také shodne?
Ano, my taky usilujeme o navýšení rodičovského příspěvku. Máme ten návrh také nahraný v systému, ale my bychom rádi, aby rodičovský příspěvek byl také pravidelně valorizován. Tak, jak je to například u důchodů, kde se zohlední rodinám právě s malými dětmi, které to nejvíc potřebují, to, jakým způsobem funguje ekonomika. A nebylo vlastně takovéhle skokové navýšení, ale bylo pravidelné a předvídatelné. Takže podobně, jako je to o důchodu, jak se vyvíjí inflace, tak rodičovský příspěvek po nějakém čase zvedat.
Tak dobře.
Je to ale schoda. Jenom jedno opatření pro rodinné politiky, ano, které navrhujeme, protože ty ostatní jsou stejně důležité.
Já vás přeruším, protože ještě nedostal slovo zástupce SPD, ale protože to je v programovém prohlášení, tak předpokládám, že vy také podpoříte zvýšení na 400 tisíc.
Nepřekvapivě i poslanci SPD toto podpoří, samozřejmě, to myslím s lehkou nadsázkou, určitě ano. Myslím, že tady jsme ve shodě i s kolegou z Lidovci tyto navrhovali. Takže doplňme ještě jednu věc, že se zvedá pro vícerčata rodičovský příspěvek, to bylo taky společným hlasováním, a to poslední zvýšení rodičovského příspěvku kulhalo 16% bodů za inflací, takže v podstatě jde teďka teprve o jakési dorovnání a je to dobře.
Takže úplná shoda napříč politickým spektrem v kulatém stole Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Navážu na to, co už začala odpovídat Pavla Pivoňka-Vaňková. Další prorodinná opatření. V programovém prohlášení nová koalice slibuje, že s ohledem na bezprecedentní pokles porodnosti přijme opatření, která umožní každé rodině mít takový počet dětí, jaký si přeje, aniž by tím došlo ke ztrátě její životní úrovně. Pane poslanče Doležale, co si pod tím konkrétně představíte?
Je to více věcí. Jako první bych jmenoval tu oblast daňovou. Je tam 100% shoda tří koaličních partnerů na tom, že vrátíme dvě zásadní prorodinné slevy, školkovné slevu na manžela manželku, která byla omezená ta druhá limitně věkem tří let dítěte, první úplně zrušená. Je to u jednoho dítěte 45 tisíc korun ročně mínus pro ty rodiny, které na to měly nárok. Tak na tom je ta naše shoda. Potom výraznější zvýšení daňové slevy, respektive přesně řečeno daňového zvýhodnění od čtvrtého do dalšího dítěte u rodin. A zmíním ještě jednu oblast, abych nebral čas kolegům, protože já jsem tak trochu emigroval z té sociální politiky do veřejné správy a bydlení, a to je právě bytová politika. Protože to jde v ruku v ruce s tou klesající porodností, s problémy rodin, s poklesem disponibilních příjmů, vůbec s tou ochotou rodinu založit, tak tam musíme pracovat paralelně v této oblasti. Nový stavební zákon už je předložen a to je zase na jiné asi téma kulatého stolu.
Určitě. Pavla Pivoňka-Vaňková, vás jsem přerušil, když jste chtěla říkat další opatření, která v tomto směru budete navrhovat, tak jestli mohu poprosit stručně, která jsou ta nejzásadnější?
Tak my si uvědomujeme, že v té prorodinné politice se musí investovat i do dalších věcí, jako je podpora předškolního vzdělávání a péče o děti, aby opravdu rodiče se nám rychleji mohli vracet, pokud mají zájem na trh práce. Takže určitě chceme navýšení státního příspěvku na dítě v dětské skupině, navýšení toho normativu, podporu obcí při zakládání třeba sousedských dětských skupin, jak už říkal kolega Doležal, tak se zamyslet i nad tou daňovou slevou. Rádi bychom i podpořili sdílenou péči o děti v té době, kdy jsou nejmenší, to znamená do 3 let věku dítěte, aby se, pokud se chtějí vystřídat v pobírání toho rodičovského příspěvku otec a matka, tak aby se to i finančně zohlednilo nějakým bonusem. Takže to je v krátkosti to, co my bychom chtěli určitě podporovat, protože si uvědomujeme, že nejen finanční podpora státu je důležitá, ale i aby stát budoval tu infrastrukturu pro rodiny s malými dětmi.
Tak ty poslední minuty našeho kulatého stolu vypadaly naprosto idylicky, že jste se shodovali, ale teď při posledních slovech poslankyně Pavly Pivoňky-Vaňkové Benjamin Činčila v pražském studiu kýval, respektive vrtil hlavou. Nesouhlasíte s tím, co říkala paní poslankyně? A potom samozřejmě bych se zeptal, co vy jako KDU-ČSL budete navrhovat?
Nesouhlasil jsem s jednou věcí, aby bylo zohledněno to, že bude se střídat třeba na pobírání rodičovského příspěvku rodiče, že se budou navzájem střídat. To si myslím, že bonifikaci nepotřebuje. Ty rodiče se můžou už dneska střídat a je k tomu poměrně volná vůle. To, že to nevyužívají, vede k tomu, k tomu směřuje hlavně to, že ženy mají pořád nižší příjem. A samozřejmě podle mě a podle lidovců si to mají rodiny rozhodnout primárně sami. Stát by do toho neměl v žádném případě nějak výrazně zasahovat. Stát má vytvářet podmínky takové, aby si to rodina mohla nastavit tak, jak potřebuje. Aby měla dostupné dětské skupiny, aby měla sousedské dětské hlídání, aby měla dostatek podpory na rodičovském příspěvku, aby měla dostatečně vysoké slevy na daní a aby měla dostupné ty služby, aby si mohla tu rodinnou politiku nastavit tak, každá rodina chce. Já si nemyslím, že stát by měl rodinám zasahovat do toho, jestli má posílat dítě do školky v jednom roce nebo ve třech letech. To má být rozhodnutí primárně rodičů.
Zástupci hnutí ANO a hnutí SPD tady ve studiu kývají. Paní poslankyně Pivoňka Vaňková také kýve nebo chce reagovat nesouhlasně?
Já nekývu, protože to, co my navrhujeme a co máme i v programu anebo programovém prohlášení za hnutí STAN, tak není o tom, že by to nebylo dobrovolné. Ten bonus je pro ty, kdo se takhle rozhodnou. Takže určitě ne povinně, že by se měli na rodičovském nebo na péči o dítě v rámci rodičovského příspěvku střídat oba rodiče. Ale to, co chci říct a co jsem i řekla v předchozím vstupu, ano, je to důležité, aby jsme poskytli ty možnosti a rodiče si je mohli vybrat dobrovolně a samostatně, aby jsme je v tom podpořili. A proto mě udivuje, že třeba jste nepodpořili náš návrh, aby byl odstraněn ten maximální počet limit, maximální počet hodin limitu pro děti do 2 let, kteří nemůžou chodit víc jak 120 hodin do předškolního zařízení, aby matky, pokud chtějí, mohli pracovat, protože to výrazně stěžuje limit, třeba stěžuje situaci samoživitelka.
Tak rozumím, vzhledem k tomu, že nám zbývá do konce kulatého stolu necelých 10 minut, tak bych s dovolením nenechal pány reagovat na tu vaši otázku. Ne, že by nebyla relevantní, ale přece jenom bych se spíš chtěl zaměřit do budoucna a ne řešit, co kdo a proč, jak hlasoval v minulosti. V tom kolečku, co dělat jako pro rodinná opatření, jsem jako posledního nechal záměrně pana ministra Aleše Juchelku. Vy to máte na starosti, tak s čím vy přijdete?
Tady už vlastně toho zazněla jakoby celá řada. Já si myslím, že prostě ten rodičák by měl opravdu zůstat na tom svobodném rozhodnutí těch jednotlivých partnerů, kteří se rozhodnou, kdo bude pečovat. Oni nejlépe ví, jakým způsobem to v té jejich rodině funguje. Za mě důležitá část pro rodinné politiky je dostupné bydlení. Tady budeme řešit to skutečně s ministerstvem pro místní rozvoj. To je opravdu velmi klíčové při rozhodování každého mladého páru, jestli chce nebo nechce založit rodinu, a to je opravdu, jestli založí domov, kde bude bydlet.
Tak technická poznámka, s tím počítáme na speciální kulatý stůl.
Ano, a potom je to samozřejmě sladění práce a péče. Tady už se udělalo celá řada věcí i v tom minulém volebním období z hlediska i zákoníku práce, vlastně, který umožní jít na opravdu garantované místo, například těm pečujícím, kteří se rozhodnou jít dříve než ve 3 letech toho dítěte, také to je samozřejmě jakási větší flexibilita kapacit u předškolní péče. Jinak se domnívám samozřejmě, že je tady celá řada dalších prostě věcí a faktorů, které můžou být i na ten rodičovský příspěvek nějakým způsobem jakoby napojeny. A domnívám se, že ta prorodinná politika bude skutečně jakoby hlavním gro i z hlediska porodnosti pro tuto vládní koalici ze všech možných aspektů, protože to není jenom o rodičáku. Je to skutečně hodně o bydlení, o práci, o tom, jakým způsobem v tuto chvíli se chovají lidé, jestli mají nebo nemají strach založit rodinu. Jo, já si myslím, že žijeme v jedné z nejbohatších zemí a že naopak je to dobré, abychom to i ukázali jako navenek, že skutečně ta prorodinná politika a péče o děti a vlastně jakýmsi způsobem jakoby udržování té mladší generace v pohybu vůči té starší je prostě velkým požehnáním.
Poslanecká DUČSL Benjamin Činčila.
Já jsem chtěl jenom krátce reagovat. Jsem rád, že to pan ministr zmiňuje a že tom chtějí navázat na tu práci. Ty pečující byly oceněni dokonce i v důchodové reformě. To, že někdo pečuje o dítě nebo o osobu, která je v nějaké zdravotně znevýhodněné situaci, tak se mu započítává mnohem výraznějším způsobem než doposud i v rámci jako do důchodového věku. To znamená, bude mít vyšší důchod ten, kdo pečuje o dítě nebo pečuje o osobu blízkou. nízkou ve třetím, čtvrtém stupni.
Ano. Což důchodovou reformu a nastavení důchodu také necháme na speciální kulatý stůl. Ještě k těm prorodinným opatřením. Mě v programovém prohlášení nové vlády zaujala věta, že při přípravě demografických opatření budete upřednostňovat manželství jako nejstabilnější prostředí pro výchovu dětí. Znamená to, pane ministře, že ta opatření, o kterých mluvíme, budou v nějakých lepších parametrech platit pro ty, kteří jsou manželé, a v horších pro ty, kdo jsou nesezdaní?
To, no to v tuto chvíli, ale takhle prostě jakoby je, jo. Protože,
a má to tak být?
Protože, no tak vlastně manželství slouží k tomu, že ochraňuje ty jednotlivé partnery a ochraňuje vlastně děti v té samotné rodině. Když prostě se rozejdou dva partneři, kteří nejsou sezdaní, tak horko těžko se tam jakoby řeší, já nevím, majetkové vyrovnání a tak dále. To všechno prostě potom už je záležitostí soudu. To znamená, že manželství slouží jako ochrana vlastně pro děti, ale také pro ty jednotlivé partnery. Krom toho samozřejmě, že to je jakoby i nějaká otázka symboliky a slibu toho, jakým způsobem chci žít a v jaké formě chci vychovávat děti. Nicméně v tuto chvíli se nám to posouvá dál, protože například u výchovného, které do budoucna vlastně ztratí tu pozici jako takovou v rámci třeba těch důchodů, tak to je opravdu z hlediska toho, že například u výchovného my v tuto chvíli nedokážeme do budoucna vlastně už určit toho skutečně primárně vychovávajícího, takže tady toto skutečně pozbyde na svém smyslu a je to nahrazeno samozřejmě jakoby jiným bonusem u výchovy při počítání toho důchodu. Takže vlastně manželství je opravdu jakoby právní ochrana a já to takhle to beru.
Pro hnutí STAN je to správný přístup?
No, pro nás to tedy rozhodně správný přístup není ve smyslu, že bychom měli ty páry, které jsou nesezdané, nějak diskriminovat v rámci podpory státu, tak to mi přijde úplně za hranou. A pokud chceme pokud vy chcete motivovat lidi k tomu, aby uzavírali manželství, tak určitě ne tímhletím způsobem. A to, co jste si dali tuhletu větu do toho programového prohlášení, tak to jsem opravdu zvědavá, jak se to odrazí v těch konkrétních krocích. Protože abychom opravdu trestali lidi za to, že zavírají manželství. To mi přijde za hranou a jsem opravdu jako zvědavá, jak to budete realizovat.
Tak zaprvé, program prohlášení vlády tady v tomto smyslu je opravdu jakoby i částečně symbolické. Jo? To nějakým způsobem nikdo nikoho diskriminovat nechce. Tady
opět pardon, prostě, to znamená, že ta věta nebude mít faktický obsah?
Je to symbolická
obsah?
Věc prostě, protože no. Samozřejmě to manželství, jak říkám, je opravdu,
tady, ale já se omlouvám, tady je jasná formulace. Při přípravě demografických opatření budeme upřednostňovat manželství.
Máte společné zdanění manželů, nebo máte bonifikaci u manželů, když někdo nepracuje, tak v tuto chvíli tam samozřejmě je daňová bonifikace u nepracujícího manžela a manželky a tak dále. To v tuto chvíli samozřejmě už funguje a je, to existuje. Jo, to není žádná diskriminace.
Chcete teda říct, že budete určovat vyšší daně pro nesezdané?
Ne.
Rozumím tomu dobře? Nebo
ne, paní
lidem, kteří
Vaňková tomu nerozumí moc,
jsou bezdětní, tak budete zvyšovat daňové odvody?
Tak odpověste nám všem.
Ještě jednou. My máme už tuto chvíli například slevu na manželku nebo slevu na manžela. Máme tady bonifikace u dětí a tak dále.
To znamená, že my už v tuto chvíli... Je nepůjdete?
Ne, samozřejmě, že ne. To jako nesmysl tady jako paní Pivoňka Vaňková opět maluje čerta na zeď a snaží se tady vyvolat nějaký dojem nějaké diskriminace. To je absolutní nesmysl. Jenom říkám, že toto je nejstabilnější prostředí samozřejmě pro výchovu dětí a ochranu těch jednotlivých partnerů před různými věcmi. A máme tady 50% rozvodovost a víme, jak někdy ty rozvody samozřejmě jakoby vypadají a kor vlastně i u těch, kteří třeba se zdaní nejsou, protože tam ta právní věc je poněkud jakoby nižší, protože to manželství je ochraňující prvek.
Ale je to volba každého,
samozřejmě, jestli si vybere,
nebo kterou variantu.
Jasné.
Jak si naplnění tohoto souvětí z programového prohlášení představuje SPD?
Podobně jako to definoval už tady pan ministr Uchelka. Nebudeme diskriminovat žádné páry, ale ty manželské zvýhodníme nebo zachováme, případně za mě, bychom mohli zvýšit tu prestiž manželství, mateřství a podobně. To je další taková nehmotná věc, která tady chybí i při tom zakládání rodin, právní ochrana dětí, rodiče, širší rodina a za nás klidně otevřeně konstatuji, je manželství muže a ženy tím nejlepším prostředím pro výchovu dětí a i více dětí než jen jednoho. V případě problémů, krizí, taky ochranný mechanismus, takže za mě tu větu plně podepisuji.
Jak se na to dívá z opozice KDU ČSL?
Tak ta věta jako sama o sobě očividně nic neříká, že jo? Protože kolegové neřekli jediné opatření, které by potvrzovalo to, že to tím nějakým způsobem dokážu. Samozřejmě, že manželství je jako ideální prostředek pro to, aby tady byla nějaká ochrana rodiny a že je to něco, co lidovci vždycky podporovali, to je myslím asi zřejmé, ale já tady nevidím jako konkrétní opatření, které bych mohl buď pochválit nebo kritizovat, až ho navrhnou, tak potom se k němu budu vyjadřovat, ale v tuhle chvíli ho tady nevidím.
Je to symbol, symbolická věc.
A pokud se bavíme o tom, že by byl měl být někdo diskriminován, myslím si, že tak kolegyně to tak nemyslela ze starostů, protože samozřejmě, že jsou tady rodiny, které nemají děti a pak bychom mohli říkat, že nemají daňovou slevu na děti a tím jsou diskriminováni. O to tohle takhle nejde používat a nemám to rád. Myslím si, že to není vůči kolegům fér, nicméně od nich není fér ani to, že si napíšou větu do programového prohlášení, která nic neříká.
Tak nechme na posluchačích, co je nebo není fér. Paní poslankyně Voňka Vaňková měla obavy, tak ty poslední odpovědi vyvrátily je? Jenom velmi stručně.
Rozhodně nevyvrátily a my žijeme v 21. století. Máme tady určitou situaci, jak řekl kolega Juchelka, půlka manželství se rozvádí a opravdu se zamysleme nad těmito konzervativními přístupy, protože tady jsou lidi, kteří jsou i liberální.
Tolik další kulatý stůl Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Je to téma, ke kterému se možná ještě v našem vysílání nebo určitě budeme vracet. Každopádně pro dnešek musíme skončit. Díky za to, že hosty kulatého stolu byly poslanec KDU ČSL Benjamin Činčila, poslanec SPD Tomáš Doležal, ministr práce a sociálních věcí z hnutí ANO Aleš Juchelka a poslankyně hnutí STAN Pavla Pivoňka Vaňková. Díky, od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
Naschledanou.
Naschledanou.